Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabić. Danas je petak, 9. oktobar, a ovo su najvažnije vesti. Danas razgovori političkih predstavnika Bosne i Hercegovine, SAD i Evropske unije. Haški tribunal možda prestaje da radi 2013. izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Vlada odlučuje o racionalizaciji državne administracije. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner za ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Savet bezbednosti produžio mandat misiji u Afganistanu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U tematskom dijelu emisije objavljujemo kakvu poruku šalje Srbija najavom otvaranja misije pri NATO-u i imenovanjem ambasadora. Daniel Šunter iz Euroatlantske inicijative.
Ovo je pre svega politička poruka o tome da se aktivni uključuje i u sam program partnerstva za mir, da će postati aktivni partner.
Povodom nepromenjene ocjene Srbije o Srbiji u novom izveštaju Haškog tribunala pitali smo građane da li država ne može ili neće da uhapsi Mladića i Hadžića.
Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, niko da ne može da ga naći.
Ja mislim da neće, a i ostalo da ne smije.
Mislite rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Dobro se, on je kriv.
Obustava rada u Požeškoj Budimci preti još jednim ozbiljnim problemom.
A sve bi za posljedicu imalo ekološku katastrofu u Požegi i okolini, jer u hladnjači sada ima oko 6 tona tečnog amonijaka.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva sinoć je radnom večerom počeo sastanak političkih lidera Bosne i Hercegovine i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga, šefa diplomatije Švedske Karla Bilta, evropskog komesara za proširenje Olija Rena i predstavnika Evropske komisije sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine o stanju u toj državi. Političkim liderima Bosne i Hercegovine nije uručen poziv na sastanak sa unapred određenim temama, ali se spekuliše da će se razgovarati o sveukupnim reformama u Bosni i Hercegovini, ali i reformi Ustava. Generalni sekretar Ban Ki-moon izjavio je da Haški tribunal razmatra mogućnost da završi rad do kraja 2013. godine i da ako Ratko Mladić i Goran Hadžić do tada ne budu uhapšeni, trebalo bi pripremiti neke rezervne mehanizme. U intervju za medijsku korporaciju VAC, generalni sekretar Ujedinjenih nacija je rekao da se veoma ozbiljno razgovara o mogućim izlaznim strategijama jer se razmatra mogućnost okončanja rada tribunala do 2013. Francuski ministar inostranih poslova Bernard Kušner izjavio sinoć posle razgovora sa šefom carske diplomatije Vukom Jeremićem da je stav Francuske da sve zemlje Balkana treba da postanu članice Evropske unije. Ostaju prepreke za to, ali naš politički stav je veoma jasan, rekao je on, dodavši da je to i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy također jasno rekao srpskom predsjedniku Borisu Tadiću. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić položit će venac na spomen obilježje povodom 75. godišnjice ubistva jugoslovenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića i na spomenik tadašnjem ministru spoljnih poslova Francuske Jean-Louis Barthou, također ubijenom u marsijskom atentatu 1934. Predsjednik Srbije Boris Tadić položit će venac na grob kralja Aleksandra u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da je članstvo države u programu Partnerstvo za mir dovoljna mera saradnje Srbije i NATO-a. Srbiju niko ne zove u NATO, rekao je sinoć za B92 Šutanovac i dodao da vojska još nije iskoristila sve mogućnosti koje pruža Partnerstvo za mir.
Apsolutno, Partnerstvo za mir je dovoljna mera kooperacije nas i NATO-a. Ukoliko jedna Austrija, Švedska, Irska mogu da budu u Partnerstvu za mir, a nisu u NATO-u, znači ili Kipar, zašto ne bi mogli mi? Sve te zemlje su članice Ruske unije, sve te zemlje su vrlo uticajne, znači čak i Švajcarska koja nije članica Ruske unije je znači u članstvu u Partnerstvu za mir, ne vidim zbog čega mi ne bi mogli. I zbog toga mislim da ta vrsta polarizacije za i protiv uopšte danas nije tema razgovora.
Ministar Dragan Šutanovac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija založio se za povećanje broja međunarodnih trupa pod komandom NATO-a u Afganistanu i produžio za još godinu dana mandat te misije čiji je cilj borba protiv Talibana, javile su agencije. Rezoluciju 1890 koju je predložio Japan jednoglasno je usvojilo svih 15 članica Saveta bezbednosti, a međunarodnim snagama za podršku bezbednosti mandat je produžen do 13. oktobra 2010. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu pošto je danas pobedio 9. tenisera sveta, Španca Fernanda Verdaska sa 2-1 u setovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom dijelu emisije Radija Slobodna Evropa, vest sa početka, dakle već godinama u Bosni i Hercegovini neuspješno političari pokušavaju da se dogovore o promjenama Ustava. Ustavne promjene, preduslov da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata Evropske unije, započinju danas na sastanku lidera političkih partija i predstavnika američke administracije Evropske unije. Uprkos njihovim oprečnim stavovima o tome kako bi trebalo da izgleda buduće uređenje zemlje, pravni stručnjaci jedinstveni su u ocjeni da je ovakav ustav neodrživ. Rezultat je neefikasna administracija, gotovo pola miliona nezaposlenih i sve veća međunacionalna mržnja. U oči sastanka u Butmiru kod Sarajeva slušamo Dženanu Karabegović.
Najviši pravni dokument Bosne i Hercegovine, njen ustav koji je donesen prije 14 godina u Daytonu, jedinstven je u svijetu jer komponente koje su u njega ugrađene ne poznaje niti jedan pravni sistem. Iako su mnogi nakon rata bili skloni izjavama kako je uprkos njegovim lošim stranama zaustavio sukobe u Bosni i Hercegovini, činjenica je da su upravo te loše strane dodatno zakomplikovale funkcionisanje države i dovele je do toga da ima potpuno neefikasnu državnu administraciju koja broji 100.000 ljudi, 400.000 nezaposlenih osoba i nalazi se pred političkim i financijskim kolapsom. To je tlo na kome se razvila nacionalna homogenizacija i međunacionalna mržnja, što potvrđuju nacionalistički ispadi na fudbalskim utakmicama, ulicama i sl.
Ovo je Srbija! Ovo je
Paljevima! Ovo je Bosna! Ovo je Bosna!
Podijeljenost po nacionalnom principu nije strana ni najmlađima. Većina njih rođena je poslije rata, ali uprkos tome njihova percepcija države u kojoj žive svodi se na to da se druže samo sa vršnjacima čija je vjeroispovijest ista kao i njihova.
Poredim se sa njima. Druga vjera. Da trebamo ići razvojem. Zato jer su različite vjere.
Kako je postojeći ustav Bosne i Hercegovine u suprotnosti sa svim pravnim sistemima u svijetu, nije teško zaključiti da se radi o jednoj vrsti eksperimenta međunarodne zajednice. U prilog toj konstataciji, kaže profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Ivan Šijaković, ide i činjenica da niti jedna država nema dva entiteta, od kojih jedan u svom nazivu ima republiku i svojstva države, a drugi je federacija kantona.
To nigdje nema, jer niti može, ni teorijski, ni u praksi. Ako je federacija, to znači da je posebna jedinica. Ako je republika, to znači već nivo državnosti, jedno i drugo. I njih dvoje mogu samo da čine konfederaciju.
Ekspert za pravna pitanja, nekadašnji profesor ustavnog prava na Sarajevskom univerzitetu Ćazim Sadiković kaže kako je najveća zabluda u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini tada je rat zaustavljen Daytonskim sporazumom. Ratni sukobi se zaustavljaju oružanim silama, a ne donošenjem ustava, ističe Sadiković.
Jedno je zaustavljanje rata, drugo je mirovni sporazum, a tek treće je donošenje ustava poslije ovih neophodnih faza koje slijede završetak konflikta u regionu, ne rata u Bosni i Hercegovini, nego rata u regionu Zapadnog Balkana, jer tako piše u Daytonskom mirovnom sporazumu.
Posljedice toga što su ustav Bosne i Hercegovine pisale u to doba zarečene strane bez učešća pravnih stručnjaka i čiji je jedini cilj bio da dobiju što veći postotak teritorije su nemjerljive i ostavile su traga na zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Tako danas Bosna i Hercegovina nema vladu niti premijera. Parlament države ima dva doma u kojima se glasa po entitetskom i nacionalnom principu, a ne postoji ni Vrhovni sud. Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo kaže kako se zapravo radi o frankenštajnskoj tvorevini.
Ustavna teorija, to se zove oktrojisan ili nametnuti ustav. Nikada u ustavnoj istoriji ustav jedne zemlje nije bio sastavni dio mirovnog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dogovor sindikata i vlade Srbije o broju viška radnika i kriterijumima otpuštanja u državnoj administraciji izgleda da je na pomolu. Predsjednik Saveza samostalnog sindikata Srbije, Ljubisa Vorbović, kaže da su predstavnici vlasti prihvatili većinu sugestija sindikata i da će izmijenjena verzija sindikalcima biti predstavljena danas pre sednice vlade. S druge strane, predstavnici nezavisnog sindikata ne učestvuju u ovim dogovorima. Razgovaramo ovog jutra sa profesorom Fakulteta političkih nauka i potpredsjednikom nezavisnog sindikata Zoranom Stojkovićem, koji kaže za jutarnji program Radija Slobodna Evropa da je ovaj sindikat dobio poziv neposredno pred početak razgovora.
Jednostavno, radi se o činjenici da je nacrt tek jednog zakona o optimalizovanju broja zaposlenih u državnoj administraciji pred usvajanjem od strane vlade i njenim upućivanjem ka parlamentu. Mnoge primedbe su imali i jedan i drugi sindikat na taj tekst. Nešto od tih primedbi kolega iz sindikata Srbije je vlada prihvatila, ali čitava stvar je dosta problematična. I čini se da vlada pokušava da kupi vreme i prema zaposlenima i sindikatima, tako i prema razgovorima sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Naime, zahtevana je racionalizacija državne administracije u okviru smanjivanja javnih troškova kroz i smanjivanje jednog broja zaposlenih. Vlada s druge strane hoće da pokaže da je to spremna da učini. Na drugoj strani opet nema dovoljno moći, snage i podrške i unutar sobstvenih redova da to bude jedan dugoročni strateški potez sa utvrđenim principima, sa logikom racionalizacije koja povećava i efikasnost i da daje dobru koordinaciju. Prosto su se nagodili da ovoga puta od nekih 30.000, ne zna se ni tačan broj zaposlenih u klasičnoj državnoj opravi, bez posla ostane nekih 2600-700 ljudi, o tome se razgovaralo, a sa dosta problematičnim okvirom u kome će se za 2 mjeseca do kraja godine i utvrditi nekakav okvir i potrebe za državnom upravom i izvršiti sistematizacija i na osnovu nje uz otpremnine otpustiti jedan broj ljudi, pri čemu je problematično i ko će utvrđivati kriterijume za taj okvir. No čini se da to neće zadovoljiti gotovo nikog, jer ostaje problem za drugi krug zaposlenih u lokalnim samoupravama, a onda i u čitavom javnom sektoru.
Znači, stav nezavisnog sindikata da u ovoj fazi razgovora ne pregovara.
Naravno, jer da vam kažem, postoje dva razloga. Mi smo očekivali strateški dogovor i razgovore o potrebama zaista jedne funkcionalne racionalizacije koja bi onda, hajde da tako kažemo, trebalo da krene od vrha i da vidimo da li nam je zaista potrebano i taj broj ministara u vladi, taj broj državnih sekretara i pomoćnika, taj paralelizam između formiranih agencija kao kvazi državnih organa i klasičnih državnih organa. Sve se svelo na to da se na nekom najnižem nivou, verovatno uz neki dogovor što će sindikati izboksovati nesporno, pristojnih otpremnina i onih koji su inače raspoloženi da odu, a ostaju temeljni problemi. S druge strane, taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv, jer mi smo poziv na razgovore juče u 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
Bio je to profesor Zoran Stojković, profesor Fakulteta političkih nauka i potpredsjednik nezavisnog sindikata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Danas razgovori političkih predstavnika Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Haški tribunal možda prestaje rad 2013. izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Vlada odlučuje o racionalizaciji državne administracije. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner za ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Savet bezbednosti produžio mandat misiji u Afganistanu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvaranje misije Srbije pri NATO-u i imenovanjem ambasadora, što je predsjednik Boris Tadić najavio za najskorije vrijeme, znači da Srbija napokon postaje punopravna članica programa Partnerstvo za mir. Ta najava stigla je u vrijeme skupštinske rasprave o nacionalnoj bezbednosti, koja je ponovo pokrenula polemike oko odnosa prema NATO-u, u kontekst čega je dovedena i najava otvaranja misije. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Republika Srbija biće uskoro napisano na jednoj od kancelarija u zgradi NATO u Briselu, a kada u nju uđe ambasador sa svojim osobljem, Srbija će prestati da bude jedina zemlja u Evropi koja nema svog ambasadora u ovom vojnom savezu. U toku je tiha procedura gde će u zemljama članicama biti sagledava naš predlog i onda bismo do kraja godine mogli imati ambasadora u NATO, objašnjeno iz Ministarstva odbrane. Misija daje zemlji mogućnost efikasne prezentacije interesa u partnerstvu za mir, objašnjava nam Jan Volkovski, drugi sekretar Češke ambasade, koja je kontaktna ambasada NATO-a za Srbiju. Predstavnici delegacija mogu da utiču na rezultate sastanaka unutar partnerstva prezentacijom stavova svoje zemlje, dobijaju sve neophodne informacije na vreme, a učešćem na sastancima partnerstva mogu da utiču na politiku koja se sprovodi i u njihovim zemljama, kaže Volkovski. Srbija je pristupila programu Partnerstvo za mir u decembru 2006. zajedno sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Punopravno učešće će omogućiti vojsci Srbije da dobije nova iskustva, nova znanja, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Da tu bi je podršku od onih koji već imaju viške tehnologije pa mogu da prenesu svoja saznanja. To je ono što nam pritiže na vojno-stručnom planu. A da budemo iskreni, na političkom planu efekat je već postignut onog kada je još pre 3 godine stigao poziv Srbiji da se pridruži Partnerstvu za mir. Nažalost, u našoj vladi tu nije postalo razumijevanje da je potrebno kada već imamo politički profit da NATO i uzvratimo tako što ćemo u punoj mjeri i da koristimo priliku koja nam je pružena.
Unutar programa Partnerstva za mir Srbija ima još mnogo mogućnosti da razvije saradnju sa NATO-om, objasnio je prethodno predsjednik Srbije Boris Tadić na vojnoj vežbi na Pešteru.
Srbija je zemlja čiji je parlament usvojio dokument o vojnoj neutralnosti. I to je činjenica koju ćemo uvek imati na umu. Istovremeno imat ćemo jednu aktivnu bezbednosnu politiku i sagledavat ćemo sve bezbednosne procese u regionu i u skladu sa tim procesima donositi odluke u budućnosti, odluke od strateškog karaktera, deo kojih integracija jeste Srbija.
Iako misiju pri NATO-u ima i Rusija za političke stranke kojima je najviši domet u saradnji sa NATO-om upravo Partnerstvo za mir, problem je što u mnogim potezima srpskih vlasti vide približavanje ovom vojnom savezu. Tako i Dragan Todorović, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, kaže.
Naš predstavnik, ja sam u to apsolutno siguran, ne samo da se neće boriti za naše interese, on će se boriti za interese NATO pakta, time će direktno biti ugroženi i interesi Rusije. Ono što je jedino opravdanje, to je činjenica da smo mi u Partnerstvu za mir i da treba da imamo, ali je ovdje posebno pitanje ko će biti naš predstavnik. Ukoliko bi bio tamo čovjek koji bi zastupao interese građana Srbije, koji bi bio patriota, ne bi bilo ništa sporno. Ali s obzirom da će ga predložiti Boris Tadić, onda o tim motivima ne treba ni diskutovati. Čovjek koji je prihvatio Euleks i koji polako prihvata odcepljenje Kosova i Metohije.
Najava o otvaranju misije u NATO stigla je upravo u vreme skupštinske rasprave o strategiji nacionalne bezbednosti, kada su opozicione građanske i partije manjina insistirale da je NATO neminovnost zemalja Zapadnog Balkana koje su na putu ka Evropskoj uniji, pa tako i Srbije, dok su na drugoj strani nacionalne stranke zamerele vladi što su u tom dokumentu nije odredila prema NATO, odnosno što nije naglašena vojna neutralnost Srbije. Međutim, Daniel Šunter, direktor Euroatlantske inicijative, kaže da je pitanje neutralnosti na jedan neozbiljan način plasirano u Srbiji.
Srbija je postala neutralna kroz rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Jedna država na svetu ne može da bude neutralna ukoliko to nije priznato od strane međunarodne zajednice. Javnosti nije prezentovano koliko bi neutralnost Srbiju koštala, kakve su posljedice neutralnosti, šta neutralnost znači za našu vojsku, šta znači za našu spoljnu politiku. Dakle, rezolucija o Kosovu i Metohiji koja se spominje neutralnost je doneta u trenutku jednog besa i ljutnje pre svega prema državama Zapadne Evrope i Amerike i predstavlja neku vrstu, rekao bih, inata vlade Vojislava Koštunice i od toga se nije dalje odmaklo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa govorimo o saradnji naše zemlje sa Haškim tribunalom. Ocjena ovog suda o saradnji Srbije ostaje nepromijenjena. Unapređena je saradnja sa tužilaštvom, ali hapšenje begunaca ostaje najkritičniji aspekt. U Beogradu obećavaju da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko se to ne dogodi. Na čemu se temelje tvrdnje Beograda i može li se vjerovati obećanjima? Ovu temu radila Iva Martinović.
U izveštaju za period od avgusta 2008. do jula ove godine predsjednik tribunala navodi da su razvoj događaja na političkom i novo vojstvo na operativnom nivou doveli do napretka u saradnji Srbije sa tužilaštvom, da je ispunjena većina zahtjeva za pomoć, omogućavano je pojavljivanje svedoka i pristup arhivama te dostavljanje dokumenata. Najkritičniji aspekt saradnje, međutim, ostaje hapšenje begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Posljednji značajan i vidljiv pomak dogodio se više od godinu dana kada je uhapšen Radovan Karadžić. Sve dok se ovakva vest ne bude odnosila i na preostale haške begunce, ne treba očekivati da će izveštaj iz Haga biti drugačiji, kaže nam dugogodišnji novinar koji prati rad tribunala Aleksandar Roknić.
Ovogodišnji izveštaj ne razlikuje se mnogo u odnosu na prethodni izveštaj i glavnog tužioca i predsjednika tribunala. Ono što može da se kaže to je da tribunal u ovom momentu upao u neku vrstu cajtnota u vezi sa izlaznom strategijom, znači ima tih nezavršenih suđenja. Tribunal bi trebalo da okonča svoj rad 1. januara naredne godine, ali vidjet ćemo da li će ukoliko Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni do kraja godine kao što se najavljuje, Srbija usjeti da izađe iz te priče, iz te haške priče posle mnogo godina.
Iako pozdravlja rad akcionog tima za potragu za beguncima, tužiloštvo Haškog suda pozvalo je vlasti Srbije da obezbede svu podršku za profesionalni rad na operativnom nivou, u nadi da će ona dovesti do hapšenja. Zvaničnici u Beogradu obećavaju da će se to i dogoditi do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko do 31. decembra Ratko Mladić ne bude u Hagu. Obećano je i da neće biti nikakvih izjava sve dok ne stignu konkretne vesti. Ipak, još uvijek se javnosti upućuju poznata uveravanja. Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Gospodin Ljajić je skoro rekao da nećemo davati bilo kakve izjave vezane za naš rad. Ja samo mogu reći da sve službe rade, dan, noć.
Mislim da je sve veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspješniji od službe bezbednosti koje ga traže.
To smo već rekli. Znači, mi smatramo da ćemo do kraja godine da završi posao.
Hoće li posao do kraja godine zaista biti završen i na čemu se temelje tako čvrsta uverenja nadležnih, pitamo profesora bezbednosti Zorana Dragišića.
Pa on, znači, morao bih da znam ono što on zna da bih mogao da odgovorim na to. Dakle, Rasim Ljajić, on ipak raspolaže informacijama kojima raspolaži, na osnovu tih informacija on temelji svoju izjavu. Dakle, on je u izjavama vrlo, vrlo oprezan i u principu iza njegovih reči uvijek nešto stoji. Ali u ovom trenutku mi ne znamo da li to Rasim Ljajić upozorava službe bezbednosti ili je on siguran da će ta saradnja biti završena.
Veruju li građani uveravanjima da se haško pitanje koje će omogućiti da Holandija deblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom bliži kraju? Da li država neće ili ne može da uhapsi Mladića i Hadžića, pitali smo Užičane.
Ja mislim da ima i jednog i drugog. Do sada mislim da Ratko Mladić i krije se vešto, a i narod mu pomaže. I verovatno on ima jedan krug ljudi oko sebe koji zaista jednostavno žrtvuju čak i sebe, a neće da ga odaju. I teško država može da uđe u trag Ratka Mladića.
Se može sve si hoći. Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, nikoga ne može da ga nađe. Pitanje samo čije to interes i ko šta radi tu i za koga radi. Narod ispašta, ali ispašta, mislim.
Dobro se oni kriju. Država je sposobna, ali ne može pronaći jer se dobro kriju.
Po meni ja mislim da neće, a i ustavno mislim da ne smije.
Mislite rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Zoran Dragišić ipak je skloni uverenju da je država ovoga puta ozbiljna.
Čini se da tu se stvari, bar meni tako izgleda, pomeraju napred, tim pre što je Rasim Ljajić i rekao da će, ukoliko se to ne dogodi do 1. januara, podneti ostavku na svoju funkciju. Tako da je to ono što daje nekakvu nadu, jer bi povlačenje Rasima Ljajića zbog nemogućnosti da se završi saradnja sa Haškim tribunalom bila i ozbiljna blamaža za službe bezbednosti u Srbiji.
Poslednja neuspešna akcija hapšenja Ratka Mladića sprovedena je u avgustu u Novom Sadu. Osim poruka da ima pomaka, od tada nema vesti o konkretnim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj jedna uobičajena ekonomska srpska tema u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Naime, hladnjača u Požeškoj fabrici Budimka, specijalizovanoj fabrici za otkup, preradu i promet voća i povrća, mogla bi uskoro da ostane bez stručnog nadzora, jer su zaposleni najavili obustavu rada zbog neisplaćenih zarada. Kako javlja Novka Ilić, to bi moglo da izazove ekološku katastrofu, jer u fabrici trenutno ima oko 6 tona tečnog amonijaka.
Ostali radnici Budimke već duže vreme ne dolaze na posao, a u fabrici ne postoje uslovi da se pokrene proizvodnja zbog loše privatizacije, kaže predsjednik samostalnog sindikata Milan Paunović, tehnolog, koji je ranije bio i tehnički direktor fabrike.
Ne vidim da može se pokrene proizvodnja, novi vlasnik tu proizvodnju ne može pokrene, jer finansijski nije sposoban da tako nešto odradi. Što se tiče hladnjače, radnici su tražili da im se isplati 2 lična dohotka od 11 koliko im se duguje. Ukoliko se to ne ispoštuje do sutra, radnici će stati sa svojim poslom na kompresoristi koji rade u hladnjači na održavanju voća i povrća. Ukoliko se i to ne desi, onda mora se amonijak istočiti u cisterne, posebno koje budu došle iz Pančeva i ne znam nije odakle će ih dognati, a bez obzira na to, ukoliko se ne istoče, onda će doći do usled dotrajale instalacije, do pucanja cevi ili gdje su to cevi pod pritiskom i doći do izlivanja amonijaka u gasovitom ili tečnom stanju u atmosferu, što može da bude opasno po okolinu i Požege pa i malo šire.
Požeška Budimka postoji od 1947. godine. Krajem 80. godina kupljena je moderna oprema, pa se pored voća i povrća prerađivalo i juneće i goveđe meso. Zajedno sa Valjemskom Srbijankom Budimka je dugo godina bila jedna od glavnih fabrika hrane u Srbiji. Sada ima oko 100 zaposlenih, a dugovanja su preko 290 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Danas razgovori političkih predstavnika Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Haški tribunal možda prestaje da radi 2013. izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Vlada Srbije odlučuje o racionalizaciji državne administracije. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner za ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Savet bezbednosti produžio mandat misiji u Afganistanu. Danas će biti poznato i ime novog dobitnika Nobelove nagrade za mir. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, to je bilo sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.